Ajan tasa.
Äärimmäisen kova harjoittelemaan, syntynyt nyrkkeilijäksi. Näin kuvataan nyrkkeilijä Tarmo Uusivirtaa. Hänestä on ilmestynyt elämänkerta ja siitä kuulemme tässä lähetyksessä. Kolumnisti Reetta Räty pohtii, miten pannaan kuntoon maa, joka on jo huipulla. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapa poiketa diplomatian tapakoodeista on saanut monet takajaloilleen. Miksi näin? Sitä pohditaan myöhemmin tässä lähetyksessä Kaukoputkessa. Aloitamme kuitenkin kurkistamalla aivoihin. Minä olen Mira Stenström, aurinkoista pakkaspäivää ajantasasta. Eilisiltana pidettiin musiikkitalossa Helsingissä eriskummallinen konsertti. Se kesti 6 tuntia ja sen aikana mitattiin aivosähkökäyriä. Puhelimessa on Helsingin yliopiston aivot- ja musiikkityöryhmän johtaja Mari Tervaniemi. Oliko kyseessä konsertti vai tutkimustilanne?
No mä sanoisin kyllä, että molemmat. Että me tutkijoina olimme siellä tutkimus edellä. Me rekisteröitiin sekä kuulijoiden, 3 kuulijan, että sitten muusikon sähköistä aivotoimintaa. Ja sitten vastaavasti muusikko, kantelee soittaja Arja Kastinen, ja omaa soittamistaan. Että hänelle tehtiin ääni- ja videotallenteet siitä konsertista, ja niiden pohjalta hän voi sitten jälkikäteen miettiä, että mitä hän soitti milloinkin ja miksi. Ja hän myös keräsi kuulijalta palautetta.
Ja kantelee musiikkia ilmeisesti oli tarjolla.
Kantelen musiikkia, mutta että nimenomaan kun sitä musiikkia oli ihan tuutin täydeltä sen 6 tunnin ajan, niin kyllä mä itse paikalla olleena koin, että se oli nimenomaan konsertti. Että siinä ei sitä tutkimuksellista elementtiä korostettu liikaa.
Uskalsiko yleisö tulla paikalle, kun oli tämmöinen erikoinen elementti mukana konsertissa?
No, siinä oli paljon erikoisia elementtejä lähtien jo siitä, että koko se sali, black box nimeltään musta laatikko, oli sisustettu vähän eri tavalla kuin yleensä konserttitilanteeseen. Siellä oli tyynyjä keskellä lattia niin, että siellä pystyi istumaan ja makoilemaan. Ja sitten oli toki myös tuoleja siellä seinustoilla. Ja yleensä rohkaistin siihen, että he voivat tulla ja he voivat mennä. Ja niin tosiaan tapahtui, että vähimmillään siellä oli 10 henkeä paikalla, enimmillään 30. Vahtimestareilta kuulin, että ainakin 100 henkeä siellä kävi. Ja jotkut huomasin, että jopa useampaan kertaan, että tosiaan sisään ja ulos sai mennä ihan vapaasti.
Avoimet ovet niin sanotusti. Tuon ilmoituksen mukaan tapahtuma oli kokeellinen matka vähäsävellisen pitkäkestoisen musiikin vaikutuksesta ihmiseen. Avaa vähän, millaista on vähäsävellinen musiikki?
No tähän me ihan oikeasti tarvittaisiin tämä kanteleen soittaja, muusikko Arja Kastinen vastaamaan, mutta mitä siellä eilen itse kuulin, niin se on sellaista vähäeleistä ja tavallaan niin pienestä lähtevää musiikkia, joka sitten kuitenkin pystyy kertomaan hyvin paljon. Et Arjalla oli siinä käytössään yhteensä 8 kannelta, joissa on eri määrä, eri korkusia ja eri tyyppisiä kieliä, joissakin vain 8-9 kieltä. Mutta se ei mitenkään rajoittanut sitä ilmaisua, että siitä kaikesta muodostui sellainen tarinoiden ihana, rauhoittava jatkumo.
No teillä oli varmasti jokin ennakko-oletus tai tieto, kun lähditte tähän hankkeeseen, että mitataan aivosähkökäyriä tuollaisessa konsertissa. Mitä sieltä oikein haettiin? Mitä tietoa?
No ensinnäkin me haetaan edelleen sitä tietoa, että onnistuuko tutkimus tällaisissa oloissa, että kun me ollaan 20 vuotta työtämme tehty laboratorio-oloissa. Nyt kuitenkin teknologia antaa mahdollisuudet siihen, että lähdetään liikkeelle, mutta että ei sitä aina tiedä, että mitä siellä tapahtuu. Eilen kaikki meni oikein hyvin. Saatiin aineistoa purkkiin sinne tietokoneelle ja nyt päästään sitten analysoimaan. Analysointi on iso haaste, koska siinä on mukana se soittajan motorinen toiminta, että kädet koko ajan siellä menee ja se ikään kuin sotkee sitä aivoista mitattavaa signaalia, mutta se on sitten meidän seuraava haaste ja päänsärky katsoa, että mitä siellä oikein tapahtuukaan. Mutta jos mennään ihan sinne syvälle, niin me mietitään sitä, että miten vireystilassa ja tiedon käsittelyssä tapahtuvien aivotoimintojen ja vuoropuhelu tällaisessa maraton musiikkitilanteessa oikein tapahtuu. Niin kuulijalla kuin soittajalle.
No miltä nuo käyrät eilen näyttivät? Mitä tiedetään jo ennaltaan musiikin vaikutuksesta aivoihin?
No ennaltaan ihan muista tutkimuksista ja muista tilanteista tiedetään se, että musiikki aktivoi aivoja hyvinkin laajalti. Että ei pelkästään jotakin pikkuruista kuuloaivokuoren paikkaa, vaan tosiaan hyvin laajalti niin kuulijoilla kuin myös soittajilla ja laulajilla, eli muusikoilla. paikoilla. Ja että erittäin tärkeä osa aktivaatiosta on siellä tunne- ja vireystilasäätelyn puolella, että siksi musiikki on meille tärkeää, kun se aktivoi niitä aivojen sillä tavalla tärkeitä osia.
Olivatko kuulijat ja soittaja eilen virkeitä, näkyykö se käyrissä?
Siellä ennemminkin näkyi sitä niin käyttäytymisessä kuin siellä aivosähkökäyrissäkin, että ihmiset rauhoittuivat, että he malttoivat olla siinä ja jotkut ihan jopa torkahtivatkin sinne patjoille ja nauttivat musiikista sillä tavalla.
Eli musiikki taisi tehdä tehtävänsä. Kuinka uraa uurtavaa tämä teidän kokeilunne oikein on?
Kyllä se, että lähdetään laboratoriosta pois, niin se jo sinällään on uraa uurtavaa. Jossakin muualla maailmalla näitä asioita on yhdistetty. Torontossa on tehty sellainen konserttisali, missä voidaan rekisteröidä myös kuulijoilta, jopa kymmeniltä kuulijoilta, näitä aivosähkökäyriä konsertin aikana. Mutta me ei haluta oikeastaan edes tehdä sellaista, eikä olisi kyllä taloudellisia mahdollisuuksiakaan. Me halutaan tutkia mahdollisimman luonnonmukaisissa oloissa näitä musiikkiasioita, vaikka se haastavaa onkin. Ja uraa uurtavaa se kyllä totisesti on.
Ja me jäämme odottamaan sitten lopputuloksia, mitä kaikkea sieltä löytyy. Kiitoksia Helsingin yliopiston aivot- ja musiikkityöryhmän johtaja Mari Tervaniemi.
Kiitos paljon.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja tosiaan kuuntelee, että Radio Suomen ajantasaa tällä hetkellä. Sitten mennään nyrkkeilymaailmaan. Nimittäin sali oli nyrkkeilijä Tarmo Uusivirralle pyhä paikka. Jari Mäkäräinen tapasi nyrkkeilijä Tarmo Uusivirrasta kirjan kirjoittaneen Simo Rantalaisen tatamilla.
Nämä on semmoisia paikkoja. Mehän ollaan nyt Helsingin jujutsuklubin tatamilla, istutaan tässä. Ja tyylisuunta on Hokuto Ryu, eli pohjoisen tähtikuvion tyylisuunta, eli Otavan tyylisuunta, jonka Auvo Niiniketo, meidän eli-ikäinen puheenjohtaja, perusti vuonna 1977. Meillä on tänä vuonna 40-vuotisjuhlat. Ja nämä on semmoisia paikkoja, joissa ihminen voi kohentaa fyysistä kuntoa, oppii nöyryyttä, kun saa joka päivä turpaan, oppii pitää jalat maassa, täällä oppii itsekuria ja myös vanhempain ja ohjaajan kunnioitusta. Että nyt esimerkiksi tämä dojo, niin kuin japanilaiset sanoo, tämä tatami, niin tätä täytyy kunnioittaa ja tässä täytyy olla nöyrä. Mutta täällä voi myös sitten oppia esimerkiksi niin kuin jujutsussa, joka on itsepuolustuslaji, niin täällä voi oppia vähän niin kuin pitämään itsestään huolta ja oppia myös puolustamaan itseään. Ja sittenhän meillä on, sen lisäksi täällä on toi King of the Ring tai nyrkkeilyklubi, joka on erikseen sitten. Ja sitten meillä harrastetaan myös tällaista lukkopaineja kuin Brasilian jujutsua ja onhan tuolla noita nyrkkeilysäkkejäkin, että jos ei halua kaveria pieksää, niin voi pieksää säkkiä. Että nämä on tämmöisiä spartalaisen kurin alaisia paikkoja, joissa nyt sitten saa tehdä vähän kaiken näköistä, kunhan vaan pitää vaatteet päällä.
Tuosta kirjasta kun lukee, niin siitähän paljastuu semmoinen seikka, että jos sä olet vakavasti otettava nyrkkeilijä vaikkapa, tai muu kamppailu-urheilun harrastaja, niin sä voit periaatteessa mennä ympäri maailmaa. Kun näet salin, sä voit mennä sinne ja ne ottaa sut ikään kuin veljenä vastaan.
Ei sun tarvitse olla mikään vakavasti otettava, ei minäkään mikään mestarinyrkkeilijä eikä mikään vakavasti otettava kamppailija. Mulla nyt vaan sattuu olemaan ylempi vyö tässä lajissa, kun mä oon tätä niin pitkään harrastanut, mutta sä voit mennä mille tahansa dojolle tai tatamille maailmassa tasosta, uskonnosta, ihonväristä ja sukupuolesta riippumatta, kunhan vaan muistat kumartaa tuossa ovella ja ennen tänne tatamille tuloa, niin riisua kengät jalasta, niin sä voit mennä mihin tahansa maailmassa, niin kuin mennä dojolle ja sut otetaan siellä vastaan aina yhtä kohteliaasti.
Simo Rantalainen, tämä tuntuu melko henkilökohtaiselta kirjalta. Miten aikanaan Tareen kirjan päähenkilöön tutustuit?
No mä Mä oon nyrkkeilyä seurannut pikkupojasta saakka, 60-luvulta saakka jo, ja no mielenkiinnon vuoksi. Ja Taren uraa mä rupesin kiinnittämään huomiota 70-luvulla, kun hän rantautui yleisten, eli senioreiden Suomen mestaruuskilpailuun. Ja mä katsoin, että tuossa on potentiaalinen nyrkkeilijä meille. Mutta meidän ystävyys ja tuttavuus kesti vaan 15 vuotta, että mä tutustuin häneen sillä tavalla, että mä tein aikoinaan, kun olin mainostelevisiossa, olin urheilujournalistina, niin tein hänestä jutun 10 uutisten urheiluun ja siitä alkoi sitten minulle tuntemattomista syistä, ehkä henkilökemiat toimi niin hyvin tai jotain muuta vastaavaa, että meistä tuli sitten vaan kavereita.
Ja aika paljon tuli yhdessä nähtyä.
No niinkin voi sanoa, joo. Kaikennäköistä tuli nähtyä ja koettua.
Oliko tämä vaikea kirjoittaa juuri tämän takia, että oli tämä henkilökohtainen puoli?
No se siitä ehkä teki vaikean. Ja sitten kun meistä tuli kuitenkin heteropohjalta niin läheisiä, että hänestä tuli mun tyttäreni kummisetä. Ja silloin kun on kyseessä sun frendi ja sun lapses kummisetä, joka noinkin nuorella iällä ajautuu sivuraiteille ja päättää päivänsä, niin ei tämä mikään helppo homma kyllä ollut. Että tämä oli paljon vaikeampi kuin mitä mä oletin. Että tämä oli vaikea rasti ja mä oon muutenkin niin verkkainen kirjoittaja, että 5 vuotta tuossa nyt lipsahti sitten.
Tämä kirja itse asiassa osoittaa aika moneen suuntaan. Ja yksi suunta, mihin mielestäni se osoittaa, on se, että nykyään me ei taideta oikein tajuta, että kuinka urheilussa on aika paljon tällaista politiikkaa, ainakin oli.
Valitettavasti mun mielestä urheilu ja politiikka ei sovi ollenkaan niin kuin keskenään yksiin. Mutta nyt täytyy muistaa, että tilannehän on mennyt paljon parempaan suuntaan. Että jos ajatellaan 50-60-luvun liittoriitoja Svullin ja Tullin välillä, niin nämä oli ihan kauheita. Et muun muassa Olli Mäeltä, joka on ainoa suomalainen, kun on, kantasuomalainen, kun on otellut ammattilaisten maailmanmestaruudesta, joka on voittanut Euroopan mestaruuden sekä amatöörinä että ammattilaisena, niin häneltähän evättiin pääsy Rooman olympialaisiin just näiden liittoriitojen takia.
Ja siinä haiskahti vähän mitalilta.
Ai vähän. No Olli Mäki oli siis potentiaalinen kultamitalikandidaatti.
Niin tehtiin, että politiikan takia ei päässyt mies paikalle.
Joo, ja huvittavinta tässä mun mielestä, sehän tuossa kirjassa tulee, koska Tare oli työläisperheestä, ja Tare, jos kuka, niin se vasta punikki olikin ennen kuin silmät aukesi. No nyt puhuu tietysti, minä olen porvarin poika ja lahtarin lapsi, mutta se oli enempi niin kuitenkin, että herrat kabineteissaan taistelivat kommunistit ja porvarit keskenään, mutta urheilijat yritti keskittyä urheiluun ja valitettavasti urheilijat, ainakin sitä aikaa, niin urheilijathan siinä on ainoat, jotka kärsii.
Jotenkin tuntuu, että kyllä jonkunnäköinen kähmintä tuntuu jatkuvan edelleen tänä päivänä siellä kabineteissa.
No tuskin se siitä miskään muuttuu sillä viisi, että sikari savu leijailee kohti kattoa ja konjakkia kumotaan ja sitten riidellään. Mutta mun mielestä se on kuitenkin viime vuosikymmeninä vähän helpottanut, että kyllähän se kähmintä jatkuu, varsinkin jos puhutaan just näistä arvokilpailuista ja siitä, että kuka sen lähtee edustamaan ja ketä edustamaan, mutta on se nyt vähän ehkä mennyt parempaa suuntaa kuitenkin.
Toinen, mihin tämä kirja osoittaa, on tämä niin sanottu urheilijan tie tai polku. Ja Tare siitä on aika hyvä esimerkki, miten kaikki oli kavereita, viralliset tahot, kaupungit, kaikki, mutta kuinka yksin sitten se urheilija lopulta voidaan jättää?
No tuossa mä oon kyllä sun kanssa vähän eri mieltä, että kaupunki oli kaveri ja kaikki siellä paapoivat. Ei se kyllä ihan niin mennyt, että silloin kun Tarehan on, mä korostan, viimeinen suomalainen amatöörinyrkkeilyn Euroopan mestari. Tare sai, kun hän voitti Kölnissä 79 Euroopan mestaruuden, niin muistaakseni Jyväskylän kaupunki tarjosi pullakahvit ja antoivat viirin lahjaksi vielä. Että jos niin kuin mun kaverini, promottori Tom Schöberi sanoi, sen jälkeen kun Tare päätti päivänsä, niin Schöberi sanoi, että on tämä niin väärin, että jos Tare olisi voittanut mäkihypyssä Euroopan mestaruuden tai pitkän matkan hiihdossa Euroopan mestaruuden, niin hänelle hän olisi ostettu talot ja pensselit ja pelit ja vehkeet, mutta nyt tuli pullakahvit ja viiri.
Mutta se, että kuinka yksin sitten lopulta se urheilija voidaan jättää?
No, tämä on se ikuisuuskysymys, tämä klassinen, että urheilija jää tyhjän päälle. Mutta Taren kohdalla ei ollut kyllä siitä kyse, koska hän säilytti loppusuoraa lukuun ottamatta, niin hän säilytti työpaikkansa Jyväskylän pelastuslaitoksella. Eli hänellä oli siviilityö, vaikka hänet sitten rattijuopumuksen takia irtisanottiinkin töistä silloin, kun se loppusuora rupesi aukeamaan. Mutta kyllä se vaan Suomessa menee niin, että ja aika monessa muussakin paikassa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, joka on ammattinyrkkeilyn mekka, ei sielläkään ole maailmanmestareille, huippunyrkkeilijöille mitään tämmöistä eläke- tai etuisuusjärjestelmää. Tämä on brutaali totuus, että aika usein huippu-urheilijat, kun on koko elämänsä urheilu, ja vielä niillä kovimmilla on se putkinäkö, joka on vaan, että olympiakulta, maailmanmestaruus, Euroopan mestaruus, ja sitä kun sä teet koko pikkuikäs, ja jätät sitten ne muut hommat vähän niin kuin epähuomioon siihen tai vähemmälle huomiolle, niin saattaa käydä niin, että yhtäkkiä se mietit, että mitä hittoa mä seuraavaksi teen.
Simo Rantalainen, kun lukee tätä mestarin nyrkkeilijän muotokuvaa, niin tulee mieleen semmoinenkin ajatus, että oliko Tarmo Uusivirta osittain ehkä liian kova itselleen, mutta liian kiltti muille ihmisille?
Aika hyvä luonnehdinta. Välillä hän ruoski itseään kyllä aika rankasti, ja Tarehan oli, tämä on siis minun henkilökohtainen objektiivinen mielipide, niin Tare oli taipuvainen melankolisuuteen ja depressiivisyyteen ja otti aika pienetkin takaiskut hyvinkin raskaasti, mutta kaveria se ei koskaan jättänyt pulaan. En tiedä, olisiko nyt liian kiltti ollut kaverille, mutta ainakin hyvin auttavainen. Ja loppusuoraan lukuun ottamatta, niin äärimmäisen luotettava kundi, että ei koskaan pettänyt eikä syönyt sanojaan.
Tulee mieleen, että sinäkin profiilitoimittajana aikanaan...
Saanko niin korjata? En ole toimittaja, vaan journalisti.
Profiilijournalistina tulee mieleen, että myös nyrkkeilijöissä, niin kuin meidänkin alalla, tulee mieleen Timotea Mikkonen esimerkiksi, aikanaan todella juhlittu, arvostettu ihminen, jonka ohjelmiin pääsy oli kunnia. Lopulta hänkin jää aika yksin.
Niin, niinkin voi ajatella, että silloin kun ne valot sammuu studiosta ja se nousukiito loppuu esimerkiksi niin kuin Timotea Vainaan kohdalla, vakavaan sairauteen, josta hän ei sitten enää tolpilleen päässyt, niin en tiedä yksin, eikö hänellä ollut vaimoja lapsia kuitenkin.
Niille kuulijoille, jotka ei osaa laittaa mittakaavaan Tarmo Uusivirran uraa urheilijana, nyrkkeilijänä, niin kerro vähän, minkälainen nyrkkeilijä hän oli, mihin mittakaavaan laitat?
Hän oli ehdottomasti Suomen kautta aikaa viiden parhaan nyrkkeilijän joukossa. Edelle menee vaan Gunnar Berglund, Eelis Ask, Olli Mäki ja Risto Luukkonen. Ja Taren voisi laittaa siihen Pekka Kokkosen kanssa sijoille 5A6. Tare oli äärimmäisen lahjakas ja pirun kova harjoittelija. Että hän oli syntynyt taistelijaksi ja hän oli syntynyt nyrkkeilijäksi. Ja sen jo silloin... Kun hän tuli tavallaan 70-luvulla vähän tunnetummaksi jo SM:issäkin, niin hänen etumaista suorastaan niin kavereilla polvet notkahteli, ja että hän oli myös pirun kova lyöntinen. Ja mä väitän, että Tare oli niin kova treenaamaan silloin kun motivaatio oli kohdalla, että jos nykyään Suomessa nyrkkeilijä treenaisi samalla intensiteetillä ja samoilla määrillä, niin meillä ei olisi tällaista alennustilaa.
Näin kuvasi Simo Rantalainen nyrkkeilijä Tarmo Uusivirran elämää.
100 tarinaa välittämisestä ja rakkaudesta.
Se on joku selittämätön tunne, että tässä se nyt taitaa olla sitten.
Jos ihminen keksisi itselleen mielikuvituskaverin, niin se olisi sellainen kuin Lena on.
100 tarinoihin liittyvää laulua henkilökohtaisesti esitettynä.
Taituttumus kesti ja kesti vaan. Ja sen takia mä soitatin Hannalle meidän yhteisiä kappaleita.
Suomilove. Lauantaina. 8:15 Ykkösellä.
Suomiloven tämän viikon musiikkikappaleet kuultavissa Radio Suomessa lauantaina jo kello 17.15.
Kello on 10.24 aivan hetken kuluttua ja pian puheenvuoron saa Iida Ylinen kaukoputkivierainen ja luvassa on jälleen tiukkaa pohdintaa muun muassa Yhdysvaltain presidentin edesottamuksista. Sitä ennen kolumnisti, toimittaja ja yrittäjä Reetta Räty kysyy, miksi Suomi on muiden mielestä paras maa, mutta meidän omasta mielestämme kriisissä.
Tämän ristiriidan äärelle on kyllä pysähdyttävä. Miksi olemme omasta mielestämme kriisissä ja muiden mielestä paras? Suomea uudistavia kuunnellessa saa käsityksen, että jos emme välittömästi muutu jotenkin toisenlaiseksi, menemme konkurssiin ja ehkä katoamme koko maailman kartalta. Meidän pitäisi keksiä uusiksi työ, autoilu, koulu, hyvinvointivaltio, politiikka ja oikeastaan kaikki, mistä käytetään nimeä rakenne. Kriisitunnelmaa lietsotaan maassa, joka sijoittuu kärkeen kansainvälisessä vertailussa turvallisuudessa, onnellisuudessa, koulutuksessa, korruption vähäisyydessä, äitinä olemisessa, toisiinsa luottamisessa, tyytyväisyydessä, tasa-arvossa ja niin edelleen. Miten pannaan kuntoon maa, joka on jo huipulla? Kirjailija ja toimittaja Anu Partanen tuo kriisipuheen keskelle merkittävän puheenvuoron. Partanen asuu Yhdysvalloissa. Hän on kirjoittanut nyt myös suomeksi ilmestyneen kirjan Pohjoinen teoria kaikesta. Minun silmin kirja on hyvinvointivaltion puolustuspuheenvuoro. Sen argumentaatio ei ole erityisen vasemmistolaista. Kirja ei todistele, että kattava sosiaaliturva on oikein, vaan että se on järkevä. Partanen kertoo runsaan vertailuaineiston ja omakohtaisten kokemusten kautta, miten aikaa vievää, kallista, tehotonta ja ahdistavaakin on, kun julkisia palveluja ei juurikaan ole. Markkinavetoisuus ei ole tehnyt USA:n terveydenhuollosta tai koulutuksesta tehokasta ja laadukasta. Edes verot eivät ole erityisen alhaiset. Suomessa uskaltaa hankkia lapsen, erota, irtisanoutua työstä, kouluttautua ilman kiitollisuuden velkaa vanhemmille. Aina voi miettiä vaikkapa edullisen päivähoidon yhteyttä tasa-arvoiseen parisuhteeseen tai työelämään. Ruotsalainen tutkija Lars Trekord esittää kirjassa, että pohjoismaisen mallin tärkein tavoite ei ole ollutkaan talouden sosialisoiminen, vaan yksilön vapauttaminen kaikista riippuvuuden muodoista. Köyhät hyväntekeväisyydestä, vaimot miehistä, aikuiset lapset vanhemmistaan, ikääntyneet aikuisista lapsista. Olemmekohan Suomessa itsekään tajunneet systeemimme syvintä olemusta? Hyvinvointivaltio tarjoaa mahdollisuuden, ei laiskotteluun, vaan elämään, jossa ehtii muutakin kuin kilpailla, säästä lasten kouluun ja olla ahdistunut tulevasta. Ei sosialismia, vaan vapautta. Ennen kuin alamme uudistaa hyvinvointivaltiota, meidän pitäisi ehkä uudistaa omat ajatuksemme siitä. Systeemiä haukutaan passivoivaksi rahasyöpyksi, vaikka se voisi nähdä vapaita valintoja mahdollistavana individualistin unelmana. Olen itsekin puolustanut hyvinvointivaltion kauneutta sillä, miten se kohtelee heikoimpiaan. Anu Partasen kirjaa lukiessa ajattelin kuitenkin sitä, ja ennen kaikkea sitä, miten paljon systeemi vaikuttaa meihin kaikkiin, ihan jokaiseen. Alkaessani itse yrittäjäksi, minun ei tarvinnut pelätä lasteni koulutuksen tai terveydenhoidon vaarantuvan. Oma terveydenhoitoni ei ole kiinni yritykseni, puolisoni tai hänen työnantajansa menestyksestä ja armeliaisuudesta. Sain yliopistokoulutuksen, vaikka olen isosta perheestä, jossa ei olisi ollut varaa kuunen lapsen college-maksuihin. Kun olen itse töissä, lapseni käyvät maksuttomia lähikouluja ja syövät kouluruokaa. Kiitos hyvinvointivaltion, olen vapaa yrittämään. Kiitos hyvinvointivaltion, en ole riippuvainen miehestäni, isästäni tai entisestä työnantajastani. Puhumme usein ikään kuin yrittäjähenkinen ja tällainen dynaaminen yhteiskunta olisi vastakohta julkisille palveluille ja kattavalle sosiaaliturvalle. Mitä jos asia on juuri päinvastoin? Sen sijaan, että Suomessa naristaan yrittämisen vaikeudesta, pitäisi puhua siitä, miten hyvät julkiset palvelut itse asiassa mahdollistavat yrittämisen. Vapaudella on aina hintansa. Maksaahan se, kun holhous on ulotettu kaikille elämänalueille ja varakkaat veropakoilevat, vaikka Suomi tarjoaa heillekin koulutettua työvoimaa, turvallisen arjen ja vain vähäisesti ryöstöjä, aseita ja pelkoa. En yritä puolustella kaikkia rakennelmia, joita hyvinvointivaltion nimissä on viritelty. Mutta kuuntelen kyllä tarkasti Suomen ulkopuolelta systeemiä tarkkailevia. Heitä on lähempänäkin kuin Amerikassa. Esimerkiksi perhe Kadertsada Kontulasta. Afgaaniperheen 4 lasta ovat käyneet koulut Suomessa. 3 vanhinta tekee useampaa työtäkin. Mitä vanhusten kotipalvelussa töissä oleva isä Abdulmanan Kadertsada on opettanut lapsilleen? Näin hän sanoo. Minun idea on, että mitä vain haluat, sitä Suomessa on. Jos haluat työtä, sitä löytyy. Jos haluat oppia, se onnistuu. Jos teet kovasti työtä, se on mahdollista. Tällainen on Suomi. Mihin meillä on varaa, jos ei tähän?
Näin kysyi kolumnistimme Reetta Räty.
Tämä on Ajan tasa.
Ja Ajan tasaa jatkaa seuraavaksi Kaukoputki. Iida Ylinen vieraineen vie kuulijat maailmanpolitiikan aiheiden pariin.
Tuttuun tapaan kiikaroimassa ovat ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charles Salonius Pasternak ja Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Tervehdys kumpaisellekin.
Kiitos. Hei.
Teivo Teivainen, sinä olet palannut Israelin ja Palestiinan reissulta. Ammennetaan siitäkin reissusta tässä lähetyksessä, mutta Charles Salonius Pasternak, sinä et ole vielä palannut minnekään, vaan olet mukana lähetyksessä Oxfordissa BBC:n studioilla. Onko heti fiinimmät fasiliteetit?
En mä tiedä, onko fiinimmät niinkään on, kun ne pelittää, niin hyvä näin. Tietenkin ehkä kaupungilla itsellään on tämän vanhempi leima, mutta hienot studiot.
Oxfordilla on tosiaan yliopistohistoriaa takanaan sellaiset 1000 vuotta ja 1/4 nykyisistä asukkaista on opiskelijoita. Charlie, noin kuukauden verran olet hengittänyt Brexitin katkuista ilmaa siellä Oxfordissa. Mikä olisi statuspäivityksesi, tosin ei somessa tällä kertaa, vaan radiossa?
Erinomaisesti on mennyt juuri niissä merkeissä, joka oli tarkoituskin sanoin kuulla eri uusien ihmisten näkemyksiä, aikaa itse lukea ja hahmottaa asioita, joita nyt Suomessa tekin tutkin, mutta vähän eri näkökulmista, niin erinomaisesti on mennyt.
Kerro jokin havainto sieltä Oxfordin ajalta.
No sanotaan näin, että jos Suomessa usein puhutaan siitä, että pitää olla poikkitieteellistä, niin täällä tavallaan ei tarvitse edes mainita, koska jos haluaisi aloittaa jonkun tutkimusprojektin tai muun, niin se niin kuin lähtöajatus näyttäisi olevan, että se on poikkitieteellinen. Ehkä löytyy 1 tai 2 esimerkkiäkin siitä.
Kerro hieman lisää.
No ennen ohjelmaa mainitsin, että olisin puhunut pakolaisista ja arkkitehdista. Kyseessä on proffa, vaikka he ei yleensä proffanimeä ole täällä, mutta proffa kuitenkin, joka on arkkitehti. Ja hän on sitten koonnut, miettinyt, että miksi maailmaan pullolla on hienoja rakennuksia, mutta kuitenkin pakolaisleireissä etenkin, mutta myös ehkä rakennetuimmissakin paikoissa, niin arkkitehdit ei oikein voinut kontribuoida siihen. Joten hän on nyt koonnut ryhmän ihmisiä, jossa on siis arkkitehti, siellä on antropologia, psykologia, sosiologia, tietenkin sitten politiikan tuntijoita, kulttuurin tuntijoita, kielitutkijoita, miettimään, että mikä voisi olla heidän kontribuutio tähän asumiskysymykseen. Oli sitten pakolaisleiri Jordaniassa, Turkissa tai sitten ehkä joku vähän pysyvämpi keskus Suomessa. Vain esimerkkinä siitä, että aivan kaikkea kyllä täällä halutaan kuunnella ja ajatus on, että niistä sitten tulee joku parempi yhteisidea.
No heti mielenkiintoiselta kuulostaa psykologia-arkkitehti yhteistyössä. Mitenkäs on, oletko päässyt millään tavalla osalliseksi timanttien välkkeestä? Eräs vanhempi rouva Elisabeth, kun on saamieni tietojen mukaan käynnistänyt safiirijuhlavuotensa.
Ei vielä mitään sellaista. Toki tietenkin Lontoossakin on pitänyt pistäytyä. Ei mitään sellaista välkettä, mutta tietenkin jo täällä on mukavan traditionaalista, istukoon sitten Pembroke Colleges, missä olen, niin siellä high tableissa, jossa siis syödään pari kertaa viikossa ja opiskelijat eivät saa ruokaansa ennen kuin kaikki high tableissa istuvat ovat tulleet paikalle. Eli parikin minuuttia, puoli tuntia voi hyvin joutua odottelemaan, vaikka olisi nälkä, niin kyllä täälläkin jonkunlaisia traditioita sitten löytyy.
No mennään sitten tämän päivän ja tämän kaukoputken pääaiheeseen. America first, se on meidänkin mantramme, mutta nyt tosiaan vain aihetasolla. Kaukoputken ideana on nostaa esille puheenaiheita myös sieltä horisontin sumuisemmilta laidoilta, mutta viime viikkoina uutispuhuri Atlantin yli on ollut sellainen, että mielestäni olisi teeskentelyä sivuuttaa Donald Trump. Joten Trumpista puhumme myös tänään. Teivo Teivainen, pyyhälsit suoraan luentoa pitämästä tänne Pasilaan. Miten paljon Trump puhuttaa nuoria politiikan opiskelijoita?
No kyllähän se kovasti on esillä. Tänään ei itse asiassa ehditty puhua Trumpista juuri lainkaan, mutta ensi keskiviikkona kun jatketaan luentoja, niin kyllä sitten paneudutaan aiheeseen.
No tässä kohtaa keskustelua haluaisin saada teiltä ikään kuin kehykset keskustelullemme ja sen ajattelin tehdä kysymällä teiltä, että mikä on se kehys tai paremminkin tarina, johon Trump on sovitellut yhdysvaltalaiset ja koko USA:n, jos Charlie Salonius Pasternak aloittaa?
No vähän karrikoiden voisi sanoa, että kuten perinamerikkalaiseen länkkäriin, eli on hyvis, yleensä se yksi, joka tulee ja ratkaisee kaikki ongelmat, ja sitten on ne kaikki muut pahikset, joilla ei, niillä on kasvot, mutta ne on hyvin yksulotteisia, pahoja ihmisiä, henkilöitä, kauppiaita, lies mitä. Tämä on ainakin yksi tapa hahmottaa tai miettiä, miten näin yleisesti Donald Trump näyttää jakaneen ihmiset ja maailman.
Trump saattaisi itse olla jopa tyytyväinen tällaiseen länkkärifilmivertaukseen. Entäpä Teivo Teivainen?
No, kyllähän toi ihan pätevä kuva oli. Mä itse näin sen kehyksen semmoisessa laajemmassa kehyksessä, jossa Yhdysvaltojen valta-asema on merkittävästi heikompi kuin mitä Trump uhittelullaan antaa ymmärtää. Ja se pelottava ulottuvuus siinä on, että siinä vaiheessa, kun ne valta-aseman rajat tulee vastaan, niin kun niitä pyssyjä Yhdysvalloilla kuitenkin on aika paljon, niin tyytyyköhän siihen, että tahtoa ei nyt saada uhittelusta huolimatta maailmalla läpi. Että aivan varmasti vaikka Kiinan suhteen tulee rajat jossain vaiheessa vastaan. Ja vetäydytäänkö sitten kiltisti jonnekin linnoitukseen symbolisesti Yhdysvaltoihin vai tuleeko siinä sitten reaktio, jossa antaa pyssyin paukkua? Ja tämä on te pelottavin ulottuvuus koko tässä meiningissä.
Siis käytännössähän voi olla niin, että moni asia, jonka Trump luulee persoonallisuutensa voimalla. Tällaisia presidenttejä hän ei ollut viime aikoina Yhdysvalloissa ja puheen voimalla, vain saanut uuden tuloksen neuvotteluissa. Mutta pitää myös muistaa, että näyttäisi siltä, että kohtuulliselle osalle Trumpin tukijoista se lopputulos ei oikeastaan ole niin merkittävä, jonka lisäksi pitää huomioida, että Trump on selvästi, tai Trump ja pari hänen neuvonantajansa on selvästi nytten on ottanut myös valkoisen talon prestiisin tähän mukaan. Eli he voivat vain selittää, että musta oli valkoista. Tosi hyvin meni neuvottelut ja annettiin kiinalaisille tai meksikolaisille tai kenelle tahansa pataan, ja nyt on asiat paremmin, vaikka ne ei olisi. Mutta vaikka ne ei olisi, niin näin kirjoittaa sitten Washington Post ja New York Times ja miksei Ylekin, niin sehän on vain halveksittavaa mediaa. Eli tavallaan win-win Donald Trumpille.
Yksi Trumpin tärkeistä miehistä, kiistelty Steve Bannon, on todennut, että Kiinan kanssa syntyy konfliktia 5-10 vuoteen säteellä. Liekö käyttänyt ihan sanaa sota? Miten suhtaudutte tähän?
No, uhitteluahan se tietysti on, mutta pelottavaa uhittelua siinä mielessä, että kyllä siellä Etelä-Kiinan merellä ennen kaikkea on ihan kuviteltavissa tilanteita, jossa esimerkiksi kiinalaisilta yritetään estää pääsyä joillekin saarille tai muille alueille, joita he kokee hallitsevansa. Ja siinä sitten tulee kaikenlaiset kasvojen menettämisen, väistämisen logiikat peliin. Ja se on kovasti konfliktiherkkää. Itse kyllä olen taipuvainen pitämään todennäköisenä kuitenkin, että ennemmin se johtaa siihen, että Trumpin joukkio joutuu sitten toteamaan, että ei tämä ihan näin onnistunutkaan, että kiinalaiset tuskin antaa semmoisen mennä läpi.
Jos voi vaan lisätä siihen, että tämähän oli, niin se osoittaa vaan sitä joko ymmärtämättömyyttä tai valmistelutomuutta, kun Yhdysvaltain nykyinen uusi ulkoministeri sanoo senaatin kuulussa, että Yhdysvaltojen pitää estää Kiinaa käyttämästä näitä. Ja sanalla estää on tietenkin myös sotilaille ja muille viranomaisille vähän eri merkitys. Ja kiinalaiset varmaan todellakaan eivät hyväksyisi vain tätä ajatusta. Ja jos olen ymmärtänyt, että täällähän on väkeä kaikkialta anglosaksista maailmassa, sanotaan se näin, niin Etelä-Kiinan merellä niin kyllä tilanteet on ollut aika paljon aggressiivisempia molemminpuolisesti kuin ehkä julkisuudessa on voitu ymmärtää.
Trumpin retoriikka, se on perustunut eripuran, pelon ja sellaisen peittelemättömän röyhkeyden varaan. Ja tällaisen puhettavan avulla Trump on saanut rakennettua kuvia vihollisista, olivat ne sitten vähemmistöjä, valtioita, ulkomaalaisia tai Yhdysvaltain kannalta kuulemma ikäviä sopimuksia. Jos lähestytään tätä nyt vähän pitemmällä perspektiivillä, niin miten perimmäisen kysymyksen äärellä ollaan, kun presidentti rakentaa politiikkaansa näin ilmiselvästi eräänlaisen vihollistematiikan ympärille?
No, mun mielestä siinä mennään kiinnostaville alueille ja ollaan niiden rajoille jo menty, että kun nämä Yhdysvalloille ikävät sopimukset sisältää vaikkapa Yhdysvaltojen oman perustuslain, ja silloin kun Trump lähtee haastamaan Yhdysvaltojen perustuslakia, niin, joka tietyssä mielessä ollaan niin kuin koko sen oikeusvaltiojärjestelmän horjuttamisen rajoilla silloin, kun kiistetään vaikka liittovaltion tuomareiden toimintaoikeuksia, niin sitten se Trumpin kannalta kuitenkin poliittisesti ehkä kaikkein keskeisin kysymys, että saako hän republikaanipuolueen enemmistön senaatissa ja edustajainhuoneessa säilytettyä takanaan. Ja silloin kun mennään näitä asioita kyseenalaistamaan, niin se usko saattaa jossain vaiheessa horjua, ja silloin nämä kysymykset viralta lähdön riskeistä voimistuu. Vielä me ei olla siellä, mutta se on se niin kuin iso kysymys. Et sitten kun kyseenalaistetaan jotain kauppasopimuksia jossain tai Kiinan kanssa, niin ne tuskin heiluttaa ihan niin paljon sitä republikaanin enemmistön uskoa ainakaan tässä alkuvaiheessa senaatissa. Mutta on yllättävääkin, että hän on antanut näin selkeitä merkkejä, että nimenomaan myös Yhdysvaltojen omaa oikeusvaltiojärjestelmää tai sellaiseksi kutsuttavissa olevaa systeemiä niin on aika suoraankin lähtenyt ainakin osittain haastamaan.
Niin tällä hetkellä...
Niin, siis onhan sen täysin uskomatonta, että joku, jolla on yritys tausta, ei ymmärtäisi, mikä on sitten vallan kolmiojaon perimmäinen merkitys tai ehkä vapaan median merkitys. Näin nähdään vain varmaan Yhdysvalloissa.
Niin aivan hiljattain New Yorkissa tällä hetkellä opettava professori Koskenniemi taisi ennustaa Trumpille ehkäpä noin vuotta presidentin virassa. Nähtäväksi jää. No mitkä teidän mielestänne ovat Yhdysvalloissa niitä aitoja uhkia, joita olisi syytä pelätä ja joihin pitäisi puuttua? Siis näiden Trumpin maalaamien uhkien rinnalla.
No onhan siellä ihan aito mahdollisuus, onko se sitten uhka vai toivo, että ikään kuin köyhien ja etnisten vähemmistöjen puolelta syntyy sen tyyppistä liikehdintää, joka saattaisi johtaa aika mullistaviin uudistuksiin Yhdysvalloissa. Itse on pitkään pitänyt tätä ihan mahdollisena. Osittain Bernie Sandersin esivaalikampanjassa oli merkkejä siitä, että tämmöinen koalitio saattaisi olla syntymässä. Ja tietyssä mielessä koko tätä niin kuin ban on Trump-linjaa voi pitää niin kuin vastaiskuna tälle mahdollisuudelle. Mutta kenelle se on uhka, kenelle se on mahdollisuus, on toinen kysymys.
Erinomaisesti sanottu, Teivo. Niin on lisättävää.
Kun Donald Trump valittiin presidentiksi, niin moni jaksoi olla toiveikas hänen suhteensa. Ja viittaan toiveikkuudella siihen, että moni ehkä ajatteli, että presidenttinä Trump ei toimisi yhtä rajusti kuin vaalikampanjassaan. Muistan eräänkin suomalaisen kansanedustajan todenneen raamatullisesti, että kun Herra antaa viran, Herra antaa järjenkin. Mitä terveisiä lähetätte nyt näille toiveikkaille?
No, mä ymmärrän toiveen ja mä ymmärrän myös sen, että tietyillä henkilöillä on ihan viran puolesta pakko sanoa tiettyjä asioita ministerin tai jonkun vastaavan. Sitten on eri asia esimerkiksi nyt tutkijoille, millä perusteella tekee kyseisen arvion. Itse esimerkiksi, mä en vain koskaan nähnyt mitään psykologista, oli sitten henkilöpsykologista muuta, syytä olettaa, että Trump muuttuisi jotenkin merkittävästi, kun hän saisi valtaa. Se oli mukava toive, mutta se ehkä on aina hyvä analyysin pohja.
Joo. Tokihan usein maailman historiassa ja viime vuosikymmeninä eri puolilla maailmaa on käynyt niin, että oikealta tai vasemmalta tulevia radikaaleja muutosliikkeitä niin on pystytty maltillistamaan aika paljon siinä vaiheessa, kun ne on päässeet valtiovaltaan. Et kyllähän tämmöinen niin kuin jonkinlainen sosiologinen säännönmukaisuus jopa on maailmassa ollut olemassa, että siinä mielessä kyllä tätä Trumpin toimintaa voi osittain pitää poikkeuksellisena.
Tuossa olisi kiinnostunut mun huomannut just liikkeistä, Teivo, että onko suuri ero, kun on henkilö, jolla on itsellään paljon valtaa, kontra sitten poliittinen puolue, joka otetaan mukaan hallitukseen tai muu, jossa on kuitenkin, voi olla puolueen johtaja, mutta monia eri toimijoita sen puolueen sisälläkin. Onko tällä joku ero sillä, että miten paljon on maltistunut? Itse en ole perehtynyt siihen, mutta varmaan ehkä joku kuulija voi kertoa, onko joku muu.
No mistä se teidän mielestänne kertoo, että moni oli Suomessa ja maailmalla toiveikas sen suhteen, että kyllä Trump tokenee maltillisemmaksi?
No se ehkä kertoo itselle siitä, että moni oli kuunnellut Trumpin puheita ja yrittänyt hahmottaa, mitä se merkitsee heille, maalle, maanosalle ja todenneet, että ei hyvä, jolla on yksi ihan perustavanlaatuinen oleva inhimillinen reaktio on toivoa, että näin ei tule tavallaan kieltää se, että hän ei voi toimia näin, koska se on niin hullua.
Joo, kyllähän sitten on myös ihmisiä, jotka on ajatellut osittain perustellustikin niin, että jos Trumpilla on tämmöinen sovitteleva linja, Venäjän hallituksen kanssa, niin sillä voisi olla jotain hyviä seurauksia vaikkapa maailman rauhan kannalta. Ja tämä ulottuvuushan nyt on vielä pikkusen avoinna, että mitä kaikkea tähän liittyy. Tähän tietysti voi liittyä kaikenlaista ikävää vaikkapa Suomen turvallisuuspoliittisten skenaarioiden kannalta, mutta joka tapauksessa kyllähän noin niin kuin historiallisesti se ajatus siitä, että olisiko mieluummin niin, että suurvaltojen välit on kavalan jännitteiset tai niin, että siellä on jonkinlaista yhteisymmärrystä, niin kyllä ennen vanhaan oli tapana ajatella, että se olisi kivempi, jos olisi enemmän sitä yhteisymmärrystä. Ja tähän ulottuvuuteen kai liittyy osan väestä se niin kuin pieni toive siitä, että Trumpista voisi seurata kaikesta ikävästä huolimatta myös jotain hyvää.
Tämä on kiinnostava, koska ainakin jotkut näistä henkilöistä, jotka ovat tähän suuntaan todenneet, ovat myös tällaisen kansainvälisen lain ja järjestelmän puolustajia, mutta ikävä kyllä historiassa on ehkä enemmän kuin pari esimerkkiä siitä, että kun suurvallat sopivat, tulevat toimeen, toisin sanoen sopivat asioita, niin pieniltä valtiolta ei kauheasti kysytä. Ja nyt ei vain ole kyse Suomesta, mutta voidaan miettiä, että miten ja pelataanko Ukraina esimerkiksi nyt pois neuvottelupöydältä ja istumme tässä jonkun ajan kuluttua ja Yhdysvallat on ainakin osittain vetänyt sanktionsa Venäjän puolelta ja business rullaa kaikki on hyvin paitsi sitten pienelle valtiolle.
Jos muuten ajantasan kaukoputken kuulijoiden nenään on ehtinyt hentoisena hiipiä kumma haju, niin kyllä haistoitte oikein. Se oli jälkiviisauden haju. Sitten vähän lisää näkökulmaa keskusteluun. Yhdellä saralla Trump on ehkä vähän yllättänyt ja viittaan tässä kohtaa Israel-politiikkaan. Teivo Teivainen, mikä on sinun mielestäsi kiteytettynä Trumpin viesti, kun kyse on Israelista ja palestiinalaisalueista?
No, Trumpin Israel-politiikkahan siinä vaalikampanjan aikana ja ennen kaikkea vaalituloksen selvittyä, kun tuli ilmi, keitä hänen tiimissään on lähdössä vaikkapa Israelin suurlähettilääksi ja muita valintoja, alkoi näyttää aika ilmeiseltä, että ainakin Israelin politiikassa Trump tulee vetämään kovaa haukkamaista linjaa, jossa poiketaan merkittävästi aiemmasta, eli tukemaan Israelin sotaisaa siirtokuntien laajentamispolitiikkaa. Ja tätä pidettiin oikeastaan yhtenä ensimmäisistä Trumpin ulkopolitiikan alueista, joissa alkoi niin kuin henkilövalintojen myötä joku asia näyttää selkeältä. Pääkaupunki hyväksytään, että Israel siirtäisi pääkaupungin Jerusalemiin, tai ainakin tuetaan sitä sillä, että siirretään Yhdysvaltojen suurlähetystö Jerusalemiin ja annetaan siirtokuntien, eli näiden palestiinalaisalueelle rakennettavien juutalaisasutusten niin kuin laajeta. Niin nyt ihan viime viikon lopulla oli ehkä hieman yllättävääkin, että Trump ilmasi jonkinlaisen nihkeytensä näiden siirtokuntien rakentamishanketta kohtaan. Ei tietenkään kovin voimakkain sanankääntein tätä vastustanut, mutta otti kuitenkin selvästi maltillisemman kannan kuin olisi voinut aiemmin olettaa. Jotkuthan voi nähdä tässä sitä, että, ja avaa ehkä keskustelua siitä, että onko tämä Trumpin politiikka tämmöistä ihan vaan sekopäistä tempoilua vai voisiko siinä olla myös semmoista strategista ajattelua, että lähdetään ajamaan todella kovalla linjalla ja näytetään, että nyt täältä tullaan ja mistään ei niin kuin anneta periksi ja sopimukset ja rauhanneuvottelut sikseen. Meillä on tämmöinen linja ja sitten kun vähän annetaan löysää ja vähän niin kuin otetaankin takapankkia, niin se voi omasta mielestä hänellä olla sitten tehokas neuvotteluase, en tiedä, mutta se yllätti monet, että hän otti tämmöisen näennäisesti hieman maltillisemman askeleen.
Charlie Salonius Pasternak, minkälaisia ajatuksia sinussa on herättänyt Trumpin tyyli Israelia kohtaan?
No, Teivo sanoi, pukisin hyvin tämän ajatuksen, että ainakin osa twiiteistä on täysin mielijohteesta tempastuja, vaikka varmaan kuten omanikin joskus ovat, mutta
mun en ole
Yhdysvaltain presidentti, niin siinä on vissi ero. Mutta juuri tämä ajatus, että neuvotellaan, niin neuvotellaan julkisesti. Tämä on hyvin pitkälle, mitä Trump on tehnyt entisissä tai ensissä elämässään, missä monella eri tavalla neuvotellaan, osoitetaan, mitä halutaan, mutta sitten ei oikeastaan suljettujen ovin takana halutakaan sitä ja niin edelleen. Niin voi hyvin olla, että Trump on tällainen neuvottelija, joka tietenkin vaatii sitten kaiken maailman johtajilta ja ulkoministeriöiltä kanttia miettiä olla kuuntelematta sitä ensimmäistä NS-tarjousta, jos tämä on todellakin Trumpin mietitty strategia.
No neuvotteluista diplomatiaan. Suomessa tulevia diplomaatteja koulutetaan ulkoministeriön Kavaku-kurssilla, eli kansainvälisten asioiden kurssilla. Mitä luulette, mitenköhän siellä vaikkapa diplomatian peruskurssilla kuvaillaan Trumpin toimintatapoja näin diplomatian näkökulmasta?
No mä voisin kuvitella, että ainakin tässä vaiheessa niin en sano pelon sekaisin tunteen, mutta esimerkkinä, miten pienen valtion ei ainakaan kannata usein toimia. Toisaalta pitää muistaa, luen nyt erinomaista kirjaa, jossa on diplomatian historiastakin jotain, niin kyllä maailman historia tuntee kaikenlaista johtajia ja diplomaatteja, jotka niin kuin saa Trumpinkin ehkä näyttämään tällaiselta keskittymiskykyiseltä, tasapainoiselta henkilöltä, niin riippuu, mitä kaikkea Kavakussa opetetaan.
Kiikaroidaan sitten lopuksi vielä Ranskan suuntaan. Äärioikeistolaisen kansallinen rintamapuolueen puheenjohtaja Marine Le Pen, hän halajaa Ranskan presidentiksi. Ja siinä tehtävässä hän omien sanojensa mukaan veisi Ranskaa kohti EU-eroa ja pysäyttäisi pakolaisten vastaanoton. Mitä yhtymäkohtia te tunnistatte Trumpin ja Marine Le Penin välillä?
Rasismi.
Ja jos sanon suoraan, jonkunlainen kysymys ainakin Venäjä-kytkiksistä, tosin Le Penin suhteen ja hänen puolueen suhteen on paljon selvempi, koska käytännössä Kremlin pankki on rahoittanut puoluetta 10 miljoonilla euroilla. Ja näyttäisi siltä, että noin mukavasti kohta saamme kuulla Le Penin vastustajasta kaikenlaista törkyä, osa ehkä totta, mutta yllättäen WikiLeaksillä ei näytä olevan mitään Le Penistä. Jotenkin oli huomaavinaan samantyyppistä toimintamallia tuolla Jenkeissä.
Niin, Ranskassa siis kilpakumppani konservatiivipuolueesta Fillon on joutunut kohun keskelle WikiLeaks-paljastusten takia. Teivo Teivainen mainitsi, että rasismi yhdistää Trumpia ja Le Peniä. Millä tavalla Trump ja Le Pen sitten eroavat toisistaan?
No onhan se niiden maailmanpoliittinen tilanne aika toisenlainen, että Yhdysvalloilla on tämä kuitenkin toimintakenttä laaja ja Trumpilla tapana ökkäröidä aika moneen suuntaan maailmalla ja Le Penin huomiot, kommentit ja puhetapa taas on aika paljon enemmän sisäpolitiikkaa keskittyneitä kuitenkin. Että tämä nyt on aika ilmeinen ero siinä.
Ja ehkä yhtenä erona, jos laittaa suomalaiset silmälasit päälle, niin Trump voi öykköreidä ja hänen valittu suurlähettiläänsä EU:n voi olla sitä mieltä, että hän oli mukana Neuvostoliiton hajottamisessa, niin ehkä nyt olisi aika hajottaa toinen liitto, eli EU, hän siis todellakin sanoi näin BBC:n haastattelussa. Mutta niin kuitenkin Le Penin toiminnalla voisi olla paljon suuremmat vaikutukset siitä, että miltä EU näyttää edes pari vuoden kuluessa kuin Trumpin toiminnalla.
Joo. Kiinnostavaa on tietysti, että missä määrin Trumpin toiminnalla tulee olla vaikutusta Ranskan presidentin vaaleissa, että aika joskus mun mielestä turhan nopeastikin on ajateltu, että nyt sitten seuraavaksi sitten Le Penin voitto häämöttää Ranskassa, kun tämmöinen aalto on meneillään, mutta kyllä nyt vähän Ranskan poliittisesta kulttuurista voi päätellä myös semmoista, että semmoinen niin kuin Yhdysvaltojen kulloisenkin trendin seurailu ei yleensä ollut kauhean suuressa muodissa Ranskan poliittisessa kulttuurissa, että ajatus siitä, että nyt ikään kuin kopioitaisiin sitä, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, niin sen tyyppistä johtopäätöstä en kyllä lähtisi kovin helposti vetämään. Ja nythän ei näytä siltä, että vaikka Le Pen olisi ensimmäisellä kierroksella voittamassa, että hänellä olisi kovinkaan hyviä mahdollisuuksia ketään tai niitä oletettavia vastustajia vastaan toisella kierroksella. Et itse en kyllä olisi valmis vielä lyömään kovin paljon rahaa Le Penin puolesta likoon.
Niin, ei välttämättä kopioida, mutta jollain tasolla ehkä hieman kustomoidaan. Kiitokset kommenteista Kaukoputkessa Charlie Salonius-Pasternak Oxfordissa BBCn studiolla ja Teivo Teivainen täällä Ylen studiolla Pasilassa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kiitoksia Iida Yliselle, hän tuon Kaukoputken toimitti. Ja Kaukoputkessa tosiaan keskusteltiin presidentti Donald Trumpista ja lähetysikkunassa on tuota keskustelua jatkettu hyvin monipolvisesti. Siellä on puhuttu muun muassa isänmaallisuudesta, pohdittu Meksikon muurin rakennusta ja USA:n ja Kiinan suhteetkin. Nekin ovat olleet puntarissa ja keskustelu näkyy jatkuvan. Kiitoksia siitä. Sitten iltapäivän ajantasassa puhutaan kaksoiskansalaisuudesta. Sehän on ollut tässä viime viikkoina esillä. Iltapäivällä puhutaan tai pohditaan muun muassa sitä, mitä hyvää kaksoiskansalaisuus tai mitä huonoa se tuo kantajalleen. Kuulemme myös, miten mainontaan etsitään uusia keinoja, esimerkiksi kasvojen tunnistusteknologiasta. Tuon teknologian avulla tunnetilaamme osataan jo analysoida, mutta iltapäivällä kuullaan, kuinka hyvin tuo analysointi sitten koneelta käy. Vieraaksi tulee Affectolta liiketoimintajohtaja Mikko Eerola ja soitamme professori Matti Pietikäiselle Oulun yliopistoon. Yhdysvalloissa muslimiyhteisö pelkää uusia rajoituksia, karkotuksia ja yleisen mielipiteen kääntymistä muslimeja vastaan. Perjantainahan Yhdysvaltain liittovaltain tuomari kumosi tuon maahan tulokiellon 7 muslimienemmistöisen maan kansalaisille. Noista peloista kuullaan. Mutta nyt ajantasa kiittää ja seuraavaksi uutiset.